by'umwihariko iki kiganiro cyanagarutse ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye kigaruka ku mutekano mu kimaze iminsi uvugwa mu burasirazuba bwa Congo.
U Rwanda barwikoreza umuzigo wa Congo. Umuzigo wa Congo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Congo, ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda. Kandi bibaye igihe kinini batwikoreje, u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Congo igihe kinini, nabyo birarambiranye. Iyo myaka 30 n'indi nyine, kwikoreza umuzigo wa Congo ni nk'ukoreza wikoreza umurambo w'impyisi. Nicyo kibazo dufite. Congo irakize, ifite ibintu byose. Abanyaburayi bati nitutafata Congo neza ngo tuyihe ibyo ishaka byose, niyo byaba bidashyitse, Congo iratwarwa n'Abashinwa, Congo iratwarwa n'Abarusiya. Kuki kugira ngo uvane ibyo ushaka ko muri Congo ugomba kunyikoreza ibibazo bya Congo?
Ku bibazo by'imbere mu gihugu, Perezida Kagame yagarutse ku matora ategerejwe mu Rwanda mu kwezi kwa 7, aho ariwe wongeye gutangwa n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi kuzarihagararira. Mu magambo ye yumvikanishije impamvu nyamukuru yemeye izo nshingano.
Ndabonaga nanjye mfite amaso. Iyo biza kuba ari ikibazo cyo guhitamo, hari n'ubushobozi butuma ibintu bishobora kugenda neza, kuko bigaragara banaregeye kera. Kandi bibaye ko kuba ukomeje mu by'ukuri bifite ikibazo ku mibereho y'abantu. Icyo gihe rwose numva mfite icyaha ku mutima kuba nakomeza.
Perezida Kagame aherutse kubwira abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ko bakwitegura gushaka undi uzamutsimbura mu gihe kiri imbere. Yongeye kugaruka kuri iki kibazo.
Iyo ufite karakita, iyo ufite umuntu ushishoza kandi ugahozaho, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nabyo bishingira no ku mateka y'abantu, ariko ayo mateka ntabwo dukwiye kuba hostage y'amateka y'abantu. Umuntu ashobora kuba yarameze uko ameze mu muzi ndetse mubibwira ngo uyu nguyu ntare, ariko yaba yahageze hariya ari umuntu ushaka ukabona yabikoze.
Perezida Kagame yongeye kugaruka ku masezerano yagiranye n'igihugu cy'Ubwongereza, avuga ko biri mu rwego rw'ubutabazi, ariko aramutse adakozwe nta kibazo yabigiraho. Yanaboneyeho guhishura ko hari n'ibindi bihugu atavuze mu mazina yifuje kuba byagirana n'u Rwanda amasezerano nk'aya, ko nta kibazo u Rwanda rwabigiraho. Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo abantu bahora batindaho kijyanye n'uko u Rwanda rwamamaza ku makipe y'i Burayi, bamwe babyita ko ari ukwisumbukurwa kuko u Rwanda ari igihugu gikennye. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda rumaze kubonamo inyungu nyinshi, nubwo atasobanuye izo nyungu uko zingana mu mafaranga. Ntibyo bimenyerewe ko umukuru w'igihugu yumvikana ku maradiyo yigenga nk'uko yumvikanye kuri radiyo DC na Royal FM kuri uyu munsi mu kiganiro n'abanyamakuru, ndetse cyanumvikanyemo ibibazo abaturage, ariko wumvaga byibanda mu gushima ku byo Perezida Kagame yagejeje ku Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.